Kalesha blessia, gusawa. Wo Christi ma black boangwe nasia wu Galesia. Yela u bebelinga. He na yesu Christi e pieni crossima. Beda wilo kbalan ugama. A moli ileji bembole nyawe. Wo go ya fe ma juelo. Jifa wuna wye ni sawe longola. O jifa wugo wili yekwe hume nini. Ke wulala. Wa yegu boa hi. Wo ya felo epiene udevuni na loto. Ulugwe na uga kwa awuwu magbaya. Na kpele uyenga iyene akwe ogwe ugama. Atonya. Na eyene vuli ahandalo. Gewa agabao ya fevelo uwe. Eka bande hindaga yue ulia. Jifa wana yue sawe longola. O jifa wago uli yikwe humene ulala. Agili ana Abraham yeni. Kia gowa gole deni la ye.
Lailo agiwo. Ta ogilafa agiwo. Gowa igumbula ponamo.
Mahu gwe ho wuko. Ke Abraham boso esia yeto nyangu esia. Anunge nasia lo. Tilangu agiwo. Gowa gole. Ukuloma ya lilo ye. Gowa atana siya jubla ya atie. Tula hongba telo. Jitala angie. Fale. Gowa gole. Ugowili yekwe henda honge ilo a Abraham. Ye edeni ye.
Gewa apiola luba eya nufu kwelema disabuyon.
Abraham elailo agwo. Tewao luba majuelo. Fale, nasia kwele tala agwo. Ta luba majuelo kia agivieni. Nasia tagili, te gwo atigululo. Jifa tasa weho. Gwo jondilo tuma. Ajifa gwo goleye.
Numuna gwi ilu ni nakwele welema. Tonyango sawa goleyo. Gwo jondilo gma.
Elanga nake. Ke gwo etianu mugbilu wa hongbate. Jifa anayu isawe lungola. Ajifa gwo goleye.
Imuna like gwo atieta lwa hongbate. Jifa gelango agiwo. Tame adevu imajo.
Ke sawe hula. Ke lula agwo. Tukwa polo onti nyonyoma. Ke agwo gole deni la ye.
Imuna like anakwelewe sawe lungola. Adevu imajo hulo.
Kristi umu uma hongwa. Sundu yeya. Nasawe awala. Jitu woteni asunduma mwa muva. Ajifa gwa gole ye.
Numuna gwile ke tige wani. Tige hele gulima. Gwa jundilo gima.
Kristi ijiyilo. Kwa lube na gwa elahe umbune pieva a Abraham. Ufu nasi agama jubla ya atie. Yesu Kristi sabuhu. Kwa mulanga a Kristi. Mukwele mungu wa bao ya fena majo elahe umbune fa. Nyamba Kristi mablesia. Nde nasi ataye fologwi. Nya ye gila ye ma agwo la heye tomasili. Numu filete henda ya gilinga. Tu kolok batefa. Titi lezi ya nyayma. Numu gwi egu aga nyane. O ama atuwa hane gwi. Ada ne mahu. Ke gwo la heye siya umbuni Abraham logama. Ke gwo boswe. Gwo gole idene ayema boswe siya. Gili aye fahama. Gili aye boso ya kweloma. Tamia a Kristi. Nanya lima. Tamia aji. Ke guwa tia Abraham tihendaya angililo. Tawa o guwa elahe umbu. Ye ega nyane. Sawe na guwa feni 408. Kale nungbo yongo mahupu na uma. Egu ahendaya angilingwe na. Nyane nyane. Tawa o. Ego ego la hei lufe. Bama ile. Ena jifa numu asawe ho. Famia go ahanda yekwe ye agie. Ke ipie ma la hei na va ubune. Na hongwe. Jifa go la hei ubune. Famia feni Abraham we. Ke kwa ho. Sawe yenge yela. Gewo ahanda yanglingwe matwilo asawe. Ke bake nuvuga. Tu jumbu yenga. Tao sawe ya maleke wo na ha Abraham boswe na gwo elahe ubune gama fa owa. Maleke isi alo gwo epie neti ye asawe mojiswe. Mojisi efe nunge isi awe. Ke iwotega adwa hongi agamo gwo ta nunge isi alwa hong. Ke watina gwo elahe ubune Abraham gama. Ta ya kwelo epie ne. Dwa humo iye ma. Ke sawe tia gwo elahe isi ya. Tukoma ati nyonyo. Sao. Tukoma kulobe. Bamaile. Ena gwa jawe agulo. anumu baola bo atano mu igbelu ahun patelo jefa taye saweho ke gowo gole ye dunya bla gbelo jumbu igba ye ya pare pepe ye wo gowo la heun bo ne pieva api anasialo tala a yesu christi ke pe lala a christi ye wati e ya wa mo ma gbango ye la sawe ya ha eto lale magegbe ma pale sabe lo mo ye gba ha christi owa ko omo agwo ni lu ahun pate yimala a christi kiana wati hetiga lava a christi mu ya sabe gba yebo jifa ulango a christi famia upere wo yanga agwo le gesia wa yesu christi ni wo wilingo hu tu wa ilo ke wa christi ni wo wilinga hu ta o kia hu na upere wo wuli hu ilinga yeva kia christi vuli ena pale do hu ge gbi iya jubla lu hu ti ana se jubla ya ti do on ge sia ta ana se do wa ya ti in ge sia ti anya han ge sia upere nu mu ya pe lo awe wo wili go hu wa yesu christi ni ena christi wo lo awe ke abraham bo so ese lo awe ta wa o wapo hani na majoro wo la heu bonifa